Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulatynyň käbir sebitlerini 18 ýaşan mektep usurumlarynyň gutardyşdygyny oglany tapşyrmaklaryna mümkinçilik berilmeden harbygullyga gystawly çağırılıp başlanmagynyň arasyna Türkmen maşy etrap harby kilhanatynyň serkerdesiniň korrupsiýa aýplamalary boýunça tutuk edilenligi habar berilýär.
Öňkü harby komissar mekteplerden ýaňy usurum bolan ýaşlaryň harby gullugy çağırılmagynyň möhletini ýyzy süýşürmäge ýardam bermegiň öwüdini raýatlardan uly möçberlerde para almakda gumany dilýär. Ol harby prokuraturalaryň görkezmesi boýunça saklanyp, häzirki wagtda derňew işleriniň tamamlanmagyna garaşylýar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeden aýdýar. Türkmenistanyň 18 ýaşyny dolduran mektep usurumlarynyň ýazgy çağıryş möhümine gysgaly harby gullugy alınıp gidilmegi bilen bagly wakalar soňky birnäçe ýyl bäri ýylgyderli gaýtalanýar. Balkanyň ýokary derejeli harby ýolbaşçynyň tutulup saklanmagy şu wagtda çene jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä mektep usurumlarının harbuğulluk möhletinin iyide tüyüşürülme ulen bağlılıkta korrupsiya ayıplamaları boyunca ilkinci tutsak etme olyar. Adatlık Radyosu'nun bu tutsak etme boyunca Balkan velayet harbu vekilliğinin resmi tesvir almak tıynaşığı netice vermeyer. Çeşmeler tutsak aslına ki etap harbu vekilliğinin yol başlasının geçen ay vezifesinden boşadılan onay diyarlar.
Aydılmağına uğra önk harbu yol başı mekteplerden yan usurum bolup Hutuutan da yokuru kucaylarına girmeyi sinansiyan okuvçi yaşların en atalarından harbi kulluğu çağırmağın mühletini 6 ay iyide tüysürmen övüdünü para alıp gelipdir.
Deyip Çeşmeler aýdýar. Adatlyk Radyosu bu maglumatlary garaşsy ýagdaýda tasdiklap bilmeýär şeýlede. Bu ugurda ýerli harby prokuraturalardan tesir almak finansyňyz netije bermeýär. Ýöne Gunwatar welaýatyndaky Çeşmeler ýene atalaryň birnäçesine salgylanyp harby gullugyň möhletini ýyzy süýşürmekde korrupsiýa hadiseleriniň giň ýaýranyny aýdýarlar.
Şu ýyl orta mekdep tamamlap, ýokary kuzaýyny finansmakçy bolýan oglumyň harby gulluk möhletini 6 ay ýyzy süýşürmek üçin 50 000 manat para soradylar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy diýär.
Men zordan tanış tapyp 45 000 manada razy etmegi başardym. Aşgabatda bir ýokary kuzaýynyň giriş synagyndan geçmek üçin 3 ay öň 200 000 manat möçberine para berip goýupdym.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda para alynmagy we berilmegi jinayet hökmüne karar edilip, bu ugurda jaza çäreleri göz öňünde tutulýar. Muňa garamazdan raýatlar paraxorlugyň durmuşyň ähli ugurlaryna ýaýranyny tasdiklaýarlar. Gunwatar welaýatynyň harby idaralaryna ýagdaýlardan habarly Çeşmeler ýokary derejeli harby terkerdäniň korrupsiýa aýplamalary bilen baglanykda dowam edýän derňew işine garamazdan raýatlardan gulluk möhletiniň ýyzy süýşürilmegi boýunça para alynmagynyň we berilmeginiň üzlüksiz dowam edýär. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby gulluga çağıryş möhümi dowam edýär. Adatlyk Radiosynyň habarçysy 31 may 1 iýun günlerini raýatlaryň bir tapgyrynyň Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmenistan şäherlerinden Marwa we Lewap welaýatlaryna harby gulluga uradylmagyna garaşlyanyny habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar bu tapgyra orta mekteplerden ýaňy uçurum bolup henizi gutardyş synaglaryny tapşyryp ýetişmelik raýatlaryň hem girdilerini aýdýarlar.
Ýene atalar şok ýagdaýynda Mekteplerden harby gulluga gysgaly alınıp gidilýän ýaş raýatlaryň gutardyş synaglaryny tapşyranlyklary barada gysgaly resminame düzeltmek talap edilýär. Olaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalaryny galp bahalar bilen doldurup ene atalaryna gowşurmaklyk soralýar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar. Harby gulluga çağıryş möhümünden habarly Çeşmeler nowatdaky tapgyryň tas dolu diýenýäli mektebi ýaňy tamamlan uçurumlardan düzülendigini aýdýarlar.
Okuwçy ýaşlar iýun aýynyň 20-lerine gutardyş synaglaryny tapşyryp bolarlar. Ýöne bu ýagdaý 18 ýaşyny dolduran uçurumlaryň gulluga alınıp gidilmegine böwet bolup bilmeýär.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Türkmenistan 2020-nji ýylyň noýabr aýynda harby borçluluk hakyna kanuna üýtgetmeler girdilip, ýokary hujaýyny synanşmakçy bolýan raýatlaryň gulluk möhletini 6 ay möhlet bilen ýyzy süýşürmeklerine ruhsat berildi. Bu ýurtda çağırış boýunça harby gulluk 18-20 ýaş aralygynak erkek raýatlardan borç hökmüni talap edilýär.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzir. Howanyň aşy gyzmagyna garamazdan Ahal tebitiniň gowgusy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mekdepleri ýaňy tamamlanýada ýokarky sanyplaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç biriniň bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga aşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyna golaýda çap edilen täze hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä Türkmenistan'a ulanlayan Mecrur Dekmet, hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylik yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyar. Azatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan Mecrur Dekmet ve onun ecerini çekken adamlar var adı ilgiderli havar veriyar. Anonimlik şertinde gurlaşan yaşların aytmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otog otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverini hak ködürleyerdiler. Emma otogçu tapılmansan hedir günlükçü dayhanlara 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp hocalı için çağlarına çörük tapmak kaygı, çağlarımızı yukarı kuzaylarına salmak var da asla pikirim edip bilemiz yok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olman son biz oku var da pikirim etmeyeriz.
Deyip Baba Dayhan etrafında yaşayan sökvettöşümüz aitti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olurun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aitti. Caylar yağartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hediymen geçirmeli cayları görse olyar.
Hozuluktan 3 adam otog yekeleme işlerine ise her günne 150 manat kazanýar. Bu pul zordan iýjegimize ýetýär. Başga da ýeten ok her gün çeken agyr zähmetimize tölenýän 50-60 manat az bolýar. Adynan 100 manat berseler hem beýle bolmazdy, emma onu hem berýän ýok.
Diýip çeşme etdi. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma baskı çıkalgamız yok. Çağları uyurmak, çıkarmak hem ulu alada olup duruyar. Orta mektebi tamamlan kızlarımızın çaltırak durmuşa çıkmağını arzu ediyoruz. Sebebi bir adım az olsa, hocalıklara solum ulu tesir ediyar. Azık etmezçiliği bir adım köpülse hem bildiriyar. Sol sebepten oğullarımızı uyurmak var da pikir hem etmeyeriz.
Deyip adının aydılmalılığını soran yaşayca etti. Sökvettöşlerimizin ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre oğulları harbi kulluğu tamamlap gelen kocalıklar köplenç yaşların derlev eklencin uğruna çıkıp öylenmek, toy etmek için gerek pulu öğrenlerinin cemlemeğini talep ediyorlar. Türkmenistan'ı doğal vakali sosyal bağırlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölüklü işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14,000 öçenli köpölyenliğine ediyorlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvettöşü tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Türkmen Nokot News, Adam Hukukları Oyuncu Türkmen Başlangıcı, Progres Gazetesi ve Pağıtı Kampanyası tarafından tayyarlanan ve 19. Mayda çap edilen teyze hasabatta aydılmağına göre Türkmenistan'ın Mecrur Dekmet'in saklanıp kalmağı esasen hükümet vekilleri. Olorun bu iş bilen ilgiderli meşhurlanma bilen vağlı. Şeyle de 2024. yıldaki yağdaya sin edilen hasabatın avtorları Türkmenistan'ın Gogoçu meydanlarına ulanlayan Mecrur Dekmet'in saklanıp kalmağını beylikki yurtlarda hükümetler ve kampanyalar tarafından hem tesir edilenliğine ediyorlar. Türkmen hakimiyetleri, karası jurnalistlerin ve hukuk koruyucu aktivistlerin Gogoçu meydanlarını, kerpiş zavodlarını ve beylik karhanalara barıp adamların iş, kazanç şartları ile bağlı yağdayları yerine ve açık öğrenmeğine yol vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenabatda orta mekteplerden uçurum bolan ýaşlar bu möhüm sepkide berik polisiýa gödäwçiligi aslynda seri sap şatlanyp ehtiýaş utdumagy mejbur boldular. Ýerli çeşmeler soňkujaň üýüşmelenler bilen baglanykda şäheriň jemgyýetçilik ýerlerine girdilen çäklendirmeler barada habar berýärler.
Soňkujaň güni ir seherden başlap Halklaryň dostlugy, ýaşlar we altyn asyr seýilgäklerini, şeýlede Puşkin köprüsiniň töwereginde polisiýa işgärleriniň sany adatdan aşary artdyryldy.
Diýip şäher ýaşaýjyr aýdýar. Türkmenistanyň soňky jaň şäherleri beýleki käbir möhüm senelerde bolşýaly. Her ýyl bir häkimet gödäwçiligi aslyna belenip geçilýär. Güýçlendirilýän gödäwçilik işleri jemgyýetde tertip düzgünü saklamak ugruny edilýän tagallalar hökmüne düşündirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenabatda uçurumdar mekteplerde soňky jaň dabaralarynyň geçirilen güni agşamara şäherde topar topar bolup gezelende çykan ýaşlaryň polisiýa tarapynyň saklanyp öýlerine ugrudylaryny maýdýarlar.
Agşam sagat 19:00 sonra köpçülük yerlerini toporlanşıp gören uçurum oğlan kıydılar polisiýa işgärleri tarapından öýlerine kowuldy. Polisiýa bölümlerine alınıp gidilen ýaşlar hem bolly.
Diýip bir uçurmaýdýar. Mekteplerde soňky jaň dabarasynyň tamamlanmagynyň edil ideýany günlüýi şäherde birlikde surata düşmäge çykan uçurum ýaşlar jemgyýetçilik ýerlerine özlerinin polisiýa işgärlerine duş gelenliklerini, ýöne olaryň özlerine hiç ýyly duýduruş bermändigini aýdýarlar.
Sevilgäkde her adymda polisiýa işgärlerine duş gelmek bolýardy. Olar üýüşüp bize siňe-siňe seredýärdiler. Ýöne hiç ýyly sesin çykarmadylar. Olaryň bakyşlary bizi gorkuzdy.
Deyip uçurum yaşlar şäherde güýçlendirilen polisiýa gödäwçiliginiň özlerini galdyran täsirleri barada gurrun berdiler. Azatlyk radiosy soňky jaň dabrasynyň basagasyna Türkmenabatda güýçlendirilen gödäwçilik çäreleri, kafe barlaryň iş tertibiniň çäklendirilmegi barada habar berdi. Şonu diýen jalşy we güýmenji mekanlarynyň eýeleri yerli polisiýa edaralary tarapynyň özlerine dilden görkezme berilip dabaralar we üýüşmelenler tamamlanýança 24-27 may aralygyna şäherdäki kafe barlaryň iş tertibiniň wagtlaýyn çäklendirilmegi Dirlenin aittiler. Bu şeyle de oldu. Ençeme kafe barlarda usurum yansarın oturuşu korumalaştırılmağı qadağın edildi.
Bir solgun işler onuna olur. Köprak müşteri soğup girdezi kazanır öydüp tükkörüyün kaytan tersine olur. Sebebi bir de usurumlar için yürüytü çareler geçirilse cerimelerin salınacaktığı önünden açacan duydurulur.
Diýip Türkmenabatdaky bir kafeniň eýesi aýdýar. Ýöne olaryň habar berilişi ýaly şeýle çäklendirmeler ähli kafe barlara degişli edilmedi. Ýerli çeşmeler ýokary wezipelerde howandarlar bolan belli-belli kafe barlarda we restoranlarda soňky jaň agşamlarynyň goramalaşdyrylanyny aýdýarlar. Bulardan başga da Lewap Sewda we Dinjalyş merkezini hem soňky jaň munasibetde usurum ýaşlara niýetlenip bayramçylyk çäresi geçirilipdir.
Bu toý sagalan agşam saat 9-da çylyny dowam etdi.
Deyip uçurumlar aýdýar. Bu çäreden soň kreýine taksi tutup öýlerine dolanan ýaşlar ýol ugruny özlerini ençeme polisiýa işgärine duş gelenliklerini aýdýarlar. Orta mekteplerdäki soňky jaň dabaralary Türkmenistanyň uçurum ýaşlary üçin däp bolan käbir goşma çoşuk dozulary hem öz ýany bilen getirýär. Okuwçylar täze egneşiklere mektep müdirlerine ýa-da beýleklere satyn alınýan sowgatlara, dabaralara we üýüşmelenlere harajat çykarýarlar. Lewaply bir ýaş ýigit şu ýyl uçurum dabaralaryna niýetläp ýaşlaryň her haýsynyň adynan 1000 manat meşberine pul çıkaranın aydiyar.
Kimler bu pulu öz zähmeti bilen tapýar, kimler ene atalarından alýar. Ýöne insan ömründe bir gezi gaýtylanýan günde sonça pul çykýar.
Diýip ýaş ýigit aýdýar.
Bir topar pul çykardyk. Ýöne polisiýa gözükçülük sebäpli arkayn saatlanyp bu möhüm sepkide rahat ýagdaýda gutlap bilmedik.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Biradan uçurum ýaşlaryň ene atalar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda ýaşlaryň oturuşuk bellemeginden näl olaryň bu oturuşuklary gizlilikde bellemäge mejbur edilmeklerinden özleriniň nägili bolýanlyklaryny aýtdylar. Bu aralykda ýerli çeşmeler uçurum oturuşuklarynyň fonuna Türkmenabatda guruply hojalyklaryň mekteplerden uçurum bolýan çağırlarynyň şäherde agşamary ulag dolandyryp polisiýanyň eline düşen halatlarynyň bolanlygyny aýdýarlar.
Bu her ýylam seýle bolýar. Soňky jangyny polisiýanyň ýol gözükçiligi gullugynyň işgärleriniň elgelýär. Olar sürüjçilik sahadat namysy bolmadyk uçurum ýaşlary tutup, olaryň enatalaryndan epitli para alýarlar.
Diýip içeri işleri daralaryna akçeşme aýdýar. Şäheriň diňe demir ýolçular etrapçatynyň öýüdünü 6-7 sany uçurum ýigit sürüjçilik sahadat namysy bolmadan ulag dolandyryp polisiýa tarapynyň saklanypdyr. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň döwlet häkimetindäki media serişdeleri şeýle wakalar barada habar bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gürjistanyň häkimet basyndaky partiýasynyň esaslandyrjysy Bidzina Ivanisvilinin öňkü ýakyn ýaranlarynyň biri ýurdun serhedeniň Ermenistan we Azerbaýjan bilen arasyndaky goloýunda tutuk edildi. Ol ozal jenayet isi boýunça siýasy sebäpli ýygyrlanýandygyny aýdyp ýurtdan gidilýän ýagdaýda gaçypdy. Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugy 20-nji maýda ýaýradan beýanatynda Georgi Batsiasvilinin anonim habar boýunça burun öň tutuk edilendigini aýtdy. Britaniýalyk aklawçy Robert Amsterdamyň firmasynyň ýaýradan beýanatyna görä, Batsiasvili Gürjistana mejburi ýagdaýda gaýtarylandan soň, baýda wagt gynamalara tedewar edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ol ýurtdan gaçandan soň Tbilisiniň suwdy tarapyndan gaýwany ýagdaýda ogurluk we pul ýuwmak aýplamalary bilen 11 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Batsiasvili 10 ýyldan gowrak wagt bäri milliarder telekeçi Bidzina Ivanisvilinin ýakyn ýaranyny bolupdy. Ivanisvili 2012-2013-nji ýyllarda premier-ministr wezipesini ýerine ýetiripdi we onuň esaslandyran Gürji Arzuw partiýasy saýlawlarda ýeňis gazanan soň ol häzirki günüçelinde Günorta Kavkaz döwletiniň de facto, ýagny iş ýüzündäki ýol wasaty hökmünde görülýär. Emma soňky döwürde olaryň arasyndaky gatnaşyklaryň yaramazlaşmagy netijesinde Ivanisvilinin etatlandyran hususy kapital fondunyň öňkü ýol wasaty we Gürjistanyň milli baýlyk gazanasynyň öňkü baş direktoriniň orunbasary bolan Batsiasvilla garşy iş açyldy. Bu iş 2023-nji ýylda hut Ivanisvilinin beýanaty etatynda gozgulypdy. Prokuratura Batsiasvilini takminan 40 milyon Amerikan dollary möçberinde kriptovalyutany ogurlamakda aýplady we ol 2023-nji ýylyň iýul aýynda 2,5 milyon lari, ýagny 912 000 dollar möçberinde grew esasynda azatlygy çykaryldy. Ol gözegçilikden gaçyp söýlüň mart aýynyň başynda Gürjistandan çykypdy. 26-njy martda The Guardian nesrinde çap edilen interviusunda Batsiasvili özünün Ivanisvilinin taq eli bolondogyny aýtdy. Ol seýle hem Ivanisvilinin sahty baýymyzy we howpsuzlygy üçin ýurdy we islendik milli bähwitleri gurwan bermäge taýýar bir adamdygyny bellädi. Amsterdam and Partners kompaniýasy hem ýaýradan beýanatynda Batsiasvilinin Bidzina Ivanisvili tarapyndan gurnulan barha ýaýwanlanýan siýasy ýygyrlamalara tedewar edilýändigini bellädi. 20-nji maýda Ivanisvilidan bu ýagdaý boýunça hiç hili beýanat bolmady.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maýradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa Birleşigi 27-nji maýda birleşigin goraň sykdyzlaryny ýokarlandyrmak üçin 150 milliard euro, 170 milliard dollar möçberindäki meýilnamany resmi taýdan tassyk etdi. Seýf, ýagny Ýewropa üçin howpsuzlyk kerek diýilip atlandyrylan düzgünleşdirme ilkinji gedek mart aýyna Ýewropa Komissiýasy tarapyndan agza döwletleriň NATO-nyň öňe süren täze goranç maksatlaryna ýetmek üçin maliýe we siýasy gollaw barada eden çagyrşlaryna jogap hökmünde şeýle dep Birleşen Ştatlar özünsini başga ýere gönükdiren halatyny Ukrainadaky ýagdaýa gatnaşmak mümkinçiligi üçin teklip edildi. Azatlyk radiosynyň tassyklanylmagyndan öňgören gutornuklu kararyny Russiýa we Belarus tarapyndan awanyan howplar aýratyn derwaýs we aktual bolup, haýal etmän garşy çykylmaly ýagdaý hökmünde görkezilýär. Gorunç önümlerini işlep çıkarmağı östürmek ve Evropa bilelisi boyunca senagat önümçülük kuvvetini giyinletmek için zerur olan vaqt sebepli bu kararda yaranların ağda yurtlara sargıtları mümkün olukça çalt yerine yetirmekte berip başlayacak kolluğlarının ören mühümdü uvelleniyer. Brüssel ağda devletlerin çağırışlarına ilkinci olup seslenli ve yarak hem de ok değerler için edilen çıktacıların yurtlara Evropa ölelesinin belirlen çayaklarından geçen için belirlenen ceza mekanizmanına hatava alınmayacaktığına etti. Bu fiskal maliye çeyeliği yağdayını nörötti. Yönü nağıt pul hem ağda devletlere mümkün olukça çaldı. Qıyısqı vaqtta gerekti. Bir neçe paytaqtın teklif edilen qazınaları el yeterliliği qazanmağı xas iyilgelik bolma ulen Evropa Parlamentinin bir ağızdan korlumoğunun yada radiyçılığının zirur bolmalılığı esasında bloğun ilçileri tədi kanuni 21. mayda tasdik ettiler. Onu dine Vengriye karşı çıktı. Tədi eskema Evropa Ülülesi'nin 800 milyard euro 920 milyard dolar kımmatı olan COVID-19 dikeldiş maksatnaması ile bir hırptı işleyen. Bileleşik seyf ya da hopsu vavatınına bazarlarda zerur 150 milyard euro'nu yığınamak ve sonra ağda devletleri karz vermek için ödünün 3A karz reytingini ulanır. Bir Avrupa Birleşik Ağdalarının köpüsünün ayrıtinlikte kard alıp terişte toplumağa finansmağından has ardan düşer. Avrupa Birleşik yurtlarının beyesisi Daniya, Germanya, Lüksemburg, Gallandiya ve Şvesya her kuvatta 3A dereceli reytinlikten peydalanıyorlar. Sebepten olur mümkün olan kardları has mehtaç ağdaları kaldırmak için bu iskema kent katnaşlığa menzemeyer. Karızların en yokur doğamırlığı 45 yıl olup ilkinci 10 yılı ona hizmet etmek. Satın alınan enzamlar için salgıt tölümek zirurluğunun bolmalılığı Brüssel'in hesaplamalarına göre Avrupa'nın korunç kuvvetinin artmağına getirecek yeni bir artıkmaçlık bolup duruyor. Yönü elbette bunların eklesinin kevr şeritleri hem var. Odalı bilen bergili olan günörtü ağda yurtların köpüsü Grant komponentin hem ölçün alayan COVID dikeldiş meyil namasından tapavutluluktu. Bu başlangıcın dine karız olup devletin onsuz hem dartkınlı olan maliye yağdayına has olu avram salmağından ehtiyac ediyarlar. Şeyle de seyf yurtların arasında bilelikteki korunç satın alışlarını hükötlendirmeli. Sol vaqtta Evropa Komissiyası onu her kuvatta bar olan ve milli bölükleri bölünen bazara derek Evropa'nın doğru düzü korunuş bağlarını dörütmek için kural hükmününe ulanmak isteyer. Yurtlar kardanmak için dine birinci yılın devamında başka bir devletlilen birleşmen ya topor tutman yüz tutup bilirler. Yönü sonundan son olar kard için iki yada has köp yurt olup bilelikte yüz tutmalı olurlar. Bu iskemanın mühleti 2030 yılda utarıyor. Teröristlerin adaletli paylanmağını üptün etmek için İngul kömök pulunu alayan 3 ağda devlete verilen karız payı bu iskema bölünüp verilen umumi teröristlerin 150 milyard euro'nun 60 götürümünden geçmeli değildir. Yönü sonku bir ayın içinde seyf, hopsuz iskemasına kimin katnaşıp bilecektir? Dürlü ağda devletlerin içerki önümçülüğü yokurlandırmak isteğini reyarlıklar. Yani ehli komponentin Avrupa Birleşikliğinde öndürülüp bilinmeyecektir gülen utkoşturmağı esasi mesele varlı. Teyze başlanır için bu meylinama EFTA, Avrupa Azad Sövda Asosiyasının yurtları, İslandiya, Liechtenstein, Norveya ve Şveysariya giriyor. Bir Avrupa Birleşikliğine ağda olmağı dalış ediyen yurt olan Ukrayna hem değişli. Düzgünname olurun giyirilmeğini bir yurtların Birleşik Gülen Senağıt Korunuş önümçülüğünü ediyen yakın hizmettaşlığı ve Ukrayna'nın Rusya'nın devam ediyen agresiya uruşu ile gönlün günü yüzeyiz olmağı esasında delillendiriyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.